Goeiemôre julle. Ons is min, maar ek is bly ons is hier. As ek kyk na die Malawi uitreikgroep, is omtrent soveel in Malawi as wat hier is. Maar ek was maar vanoggend iets met julle deel, toe Christoff my vra om vanoggend se woord te bring, toe was ek hier eintlik lusie. En ek sê, maar ek weet nie eintlik wat lê die Here op my hart nie. En toe ek by die Here gaan sit, en Callas hier vanoggend, toe ek vir hom sê, ek weet nie regtig nie, is eintlik 'n goeie plek om te wees, as jy nie weet waaroor jy moet praat nie, maar die Here kom lê 'n stuk op my hart, en was my goed gewees om voor te berei, Karen is hier daar nie, gaan 'n bietjie rof by die huis, en ek kry nie die goed in die huis wat ek moet kry nie, maar in dit kom praat die Here met my, en ek wil vanoggend met julle sommer deel, is eintlik my eie struggles, waarmee die Here met my praat die afgelope tyd. Ons praat baie oor disippelskap, en julle was al allemaal hier, ons praat amper jaar lang oor disippelskap en mentorskap en al hierdie goeders, en ek struggle daarmee. Dalk is ek set in my ways, dalk verstaan ek nie lekker nie, maar ek struggle daarmee, en die Here moes dit vir my kom, net weer kom duidelik maak en kom, en dis wat ek met julle wil deel, sommer my eie struggles. Jy kan maar die eerste slide opsit. As ek terugdink aan die tyd toe ek tot bekering gekom het, dan het ons hierdie groeikurwe, as ons nou onder kyk en dan sê ons trek 'n grafiek van ons lewe saam met die Here, en onder is tyd, en die wat vertikale as is intimacy with God, of jou liefde vir die Here, of intimacy, daai tyd wat jy tot bekering kom, is 'n ongelooflike groeikurwe. Ons groei, jy ervaar die Bybel anders, jy ervaar die kerk anders, jy ervaar die mense rondom jou anders, en jy gaan deur 'n geweldige groeifase, daai eerste ruk gewoonlik. En dit was vir my ook so, en jy kom deur hierdie fase, en dan na so 'n paar jaar dan plat hy uit. So of hy groei verder, of hy plat uit. En dit was die vraag wat ek myself gevra het, so wat maak dat ek aanhou groei? Wat maak dat ek die kurwe bereik en dan maar weer afval? Wat maak dat ek net gelyk bly? Wat is dit wat die Here vir my wil wys? Sommige deur hierdie eerste stuk van my lewe. En dat die Here kom wys my die gelykenis van die saaier. En ek wil dit graag hê julle moet dit saam met my lees. Die van julle wat Bybels het of selfone het, lees dit saam in jou eie taal in jou eie Bybel. Dit staan in Matteus 13. Ek was my eintlik so amazing toe ek het weer lees, hoe die Here sommer sy disippels antwoord en sê, hoekom vertel ek vir julle hierdie stories? Ek gaan dit net weer vir julle lees, maar ek vertel dit omdat mense net eenvoudig nie die waarheid kan hoor nie. Ek moet dit in 'n storie vertel. So, Matteus 13, vanaf vers 3. And he told them many things in parables, saying, a sower went out to sow, and as he sowed, some seeds fell by the roadside, and the birds came and ate them up. Other seeds fell on rocky ground, where they had not much soil, and at once they sprang up, because they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and because they had no root, they dried up and withered away. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them out. Other seeds fell on good soil and yielded grain, some 100 times as much as was sown, some 60 times as much, and some 30. He who has ears to hear, let him be listening, and let him consider and perceive and comprehend by hearing. En nou kom die disciples, en hulle vra hierdie vraag, en hulle sê, why do you speak to them in parables? And he replied to them, to you it has been given to know the secrets and the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. For whoever has spiritual knowledge, to him will more be given, and he will be furnished richly, so that he will have abundance. But from him who has not, even what he has will be taken away. This is the reason that I speak to them in parables, because having the power of seeing, they do not see, and having the power of hearing, they do not hear, nor do they grasp and understand. In them indeed is the process of the fulfillment of the prophecy of Isaiah, which says, you shall indeed hear and hear, but never grasp and understand, and you shall indeed look and look, but never see and perceive. For this nation's heart has grown gross, and their eyes heavy and difficult of hearing, and their eyes they have tightly closed, lest they see and perceive with their eyes, and hear and comprehend the sense with their ears, and grasp and understand with their hearts, and turn, and I should heal them. En dit was my so 'n waarskuwing vir ons land, en vir ons elkeen persoonlik, is dat ons sal hoor, maar nie hoor nie. Dat ons sal sien, maar nie sien, nie. That we will not understand, that we will not turn back to God, and that He will not be able to come and heal us. En dis eintlik waaroor die hele gelykenis van Jesaja gaan. En dan kom Jesus en hy sê, kom ek verduidelik vir julle wat het ek bedoel met Jesaja, en hy sê in vers 19, while anyone is hearing the word of the kingdom and does not grasp and comprehend it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is what was sown along the roadside. And as for what was sown on thin soil, or rocky soil, this is he who hears the word and at once welcomes and accepts it with joy. Yet it has no real root in him, but is temporary. And when affliction or trouble or persecution comes on account of the word, at once he is caused to stumble and he falls away. As for what was sown among thorns, this is he who hears the word, but the cares of the world and the pleasure and the delight and the glamour and the deceitfulness of riches choke and suffocate the word, and it yields no fruit. As for what was sown on good soil, this is he who hears the word and grasps and comprehends it. He indeed bears fruit and yields in one case 100 times as much as was sown, in another 60 times as much, and in another 30. En ek vraag die Here, hoe sien ek hierdie ding? Ivan, jy kan maar die volgende slide toe gaan. En weer eens, die Here wys my sommer 'n grafiek. Dalk verstaan ek goed beter as ek dit sien. En die rooi lyntjie onder, dis weer dieselfde grafiek as net, he? Tyd en intimacy with God. En die rooi lyn onder is die eerste ou, die saad wat op die pad val. En dit gebeur baie keer. Die woord kom, die saad word gesaai, mense hoor die woord, but there's just no response. You hear the word, you listen to it, it doesn't reach your heart. It doesn't affect you. En dis die ou op die rooi lyn. Hy hoor die woord, presies dit wat al die ander hoor, maar hy respond glad nie. Hy gaan aan met sy lewe, daar's geen verandering in sy lewe nie. Dan kom die geel lyntjie. Dis die saad wat op die klipperige grond val. Van Engels sê hulle, the seed falls on the rocky ground. Hierdie ou hoor die woord en hy neem dit aan met groot blydskap en dit sê, he hears the word and at once welcomes and accepts it with joy, yet it has no real root in him, but is temporary. And when affliction or trouble comes, dan val hy weer terug. So hierdie ou hoor, vir 'n kort oomblik hoor hy die woord en hy is vol blydskap en hy verstaan en hy sê hy wil die Here dien. En dan kom daar 'n bietjie moeilikheid en 'n bietjie teekanting en mense is nie so opgewonde soos hy nie en dan val hy maar weer terug. Presies dieselfde lyn as die eerste ou. Hy land weer onder. Hy land nie halfpad nie. He's not halfway there. He's at the bottom again because he hears the word and he just falls away. Then comes the blue line, the thorns. Nou hierdie ou hou 'n bietjie langer. Hy hoor die woord en die Bybel sê, as for what was sown among thorns, it is he who hears the word, but the cares of the world and the pleasures and the delight and the glamour and the deceitfulness of riches choke and suffocate the word. So om te choke en te suffocate is nie een dag nie, dit vat 'n tydjie. So hierdie ou hoor die woord, hy is bly, hy begin die Here dien, en dan na so 'n jaar of 6 maande, dan begin die cares of the world, die probleme rondom hom, begin om hierdie woord vas te druk in sy hart. En dit choke die lewe uit die woord uit, en hy val terug na die lyntjie toe. So, wat die Here net vir my wys is, die ou wat glad nie die woord gehoor het nie, die ou wat die woord gehoor het, en later maar weer teruggeval het, die ou wat vinnig gegroei het en toe choke die probleme van die wêreld en geld en die werk en die vrou en die kinders en die kar, choke die lewe uit die woord uit. Hulle almal land op presies dieselfde vlak. There is no difference in the end between those three. Die een is nie halfpad in die hemel nie. Die een is nie in die kombuis in die hemel en die ander een in die sitkamer nie. Almal is op presies dieselfde vlak. Jy's uit. Jy het nie die woord gehoor nie, want jy het eintlik vir Jesus afgesterf in daai hele proses. So wat gebeur met die groen lyntjie? Die saad wat op die goeie grond val. Presies dieselfde, hy hoor dit, hy neem dit met blydskap aan, maar iewers in daai kurwe van hom gebeur wedergeboorte. So somewhere in that curve he's reborn. He decides to take Jesus Christ as his personal savior. And that's a difference. Die ander ouens hoor die woord, hulle responde op, but they never decide to fully follow Jesus Christ, to let him be the king of their lives. En dis wat die Here my wys oor die saaier is iewers in daai kurwe gebeur daar iets in hierdie ou se lewe en hy kom tot bekering en hy gee sy lewe oor. En baie keer vra ek myself die vraag af, het die geel en die blou ou ook tot bekering gekom? Was hy reborn? Yes or no? Was hy nie? Annetjie sê nee, hy was hy. En baie keer sit ons in die kerk met mense wat die Here dien en volg en na 2 of 3 jaar dan noem hulle hom nou 'n backslider of hy't geslaaid of hy't nou een of ander trauma in sy lewe gehad. So vraag is, was hy really reborn? Did he really decide to follow Jesus? En dis nou 'n debat vir 'n ander dag. Maar iewers op daai groen lyn moet jy by die punt kom waar jy jou lewe vir die Here gee en waar jy dan besluit, okay, ek gee my lewe vir die Here en I'm reborn. I trust Jesus Christ fully to be my Savior and my God. Ivan, gaan maar aan. So wat ek nou gesê het is, so ons kom tot bekering, ons begin die Here dien, die eerste 3 jaar, pastoor Fred Nel op Middelburg het altyd gesê, die eerste jaar of 2 is jy honeymoon met die Here. Alles gebeur, jy bid en dit gebeur. Jy vra vir genesing en jy word gesond. Jy lees die Bybel en spring oop voor jou. En dan kom maar 'n tyd van stilte. Dis die tyd wat die Here karakter in jou bou. Nou baie mense kom op daai punt en dis die vraag wat ek vir julle het. So as jy op daai punt gekom het op daai kurwe, het jy 3 rigtings om te gaan. Jy kan gelyk bly. Jy kan die groen lyntjie volg. Jy het nou die Here aangeneem en jy bly nou op daai lyntjie. Of jy kan so 'n bietjie terugslaai, jy verloon nie die Here nie, jy soukie die woord heeltemal nie, maar jy doen hom ook nie meer voluit. Jy gaan so half af, jou kurwe is nou, jy kom wel kerk toe, maar is eintlik maar al wat jy doen. Daar nou, gebeur nie veel meer in jou lewe nie. Of jy kom op daai kurwe, jy klim die kurwe en jy klim weer die kurwe en jy gaan nog hoër. So wat maak dat jy op daai plek in jou lewe nog weer kan hoër gaan? Of wat maak dat jy bly waar jy is? Wat dink julle? Sê gou weer? OK, Bertus sê gehoorsaamheid. OK? So en dis maar die vraag wat ek vir my gevra het, of Christof ook gevra en gesê, Christof, wat maak dat ons op hierdie plek kom? Ons kry almal hierdie grafieke, ons almal ken hierdie storie van jy is in sip A, dan is jy onder. Dan klim jy die trappie na graad 7 toe, dan is jy die man. Dan gaan jy graad 8 toe, dan is jy weer niks nie. Dan begin jy weer die trappie klim. Gaan jy matriek toe, dan is jy die man. Gaan jy universiteit toe, begin jy weer onder. So ons lewens is heeltyd hierdie golwe en grafieke. So Emil is nou die man. Volgende jaar is hy niks nie. So ek sien Ignay is besig om te bemoedig daar agter. Ignay is nou weer amper weer op sy kruin en dan begin hy werk as hy weer niks sien. So Ivan, gaan maar nog een aan. So wat die Here sê vir my wys is daai eerste kurwe wat ons doen, dis kennis. Ek raak intiem met die Here, ek leer ken die Bybel. Ek woon kursusse by. Ek lees alles wat ek kan. Ek doen 'n klomp kennis op in 'n kort tyd. En ek groei geweldig. Die punt is ja, ek moet wedergeboorte ervaar. Dis die beginpunt. Ek kom tot bekering, ek begin die groei en dan kry ek al die kennis. En dan is daar 'n tydperk wat my karakter gebou word. Wat die Here begin stil raak, waar geloof inskop. Ek dink Colin, jy het so mooi gesê, Abraham believed in spite of what he saw. He had all the knowledge, he knew God. And then he got the promises and nothing happened. So what did he have to do? He had to believe. His character had to be built in that time to say, God, I will trust you even if nothing happens. I will trust you even if there is no harvest, if there is no fruit. As daar niks is nie, gaan ek jou vertrou. So dit is daai tydperk van karakter. En dan kom jy daardeur. Dan is jy weer op 'n plateauetjie. So wat gebeur dan? Vir meeste mense is baie mense stagneer daar. Bly die selfde. Hy woon in die kerk by, hy vertrou die Here, hy doen al hierdie goed. Maar wat moet gebeur dat jy weer groei? En dis eintlik waar jy moet begin sê, my life is not my own. I will focus outwards. I will bring the gospel. I will do what Jesus taught me to do. Ek sal uitwaarts fokus. It's not about me anymore. It's about God and about God's kingdom. En dit is daai outward focus. En wanneer jy dit doen, dan groei jy weer. Want die Here kom deponeer 'n klomp goed in jou lewe. Goed wat jy nie eens om gedink het nie. Jy moet die Here vertrou vir wonderwerke in mense se lewens. Jy moet die Here vertrou vir 'n klomp goed in jou lewe as jy begin outward focus. Jy moet die Here begin vra, Here, wie moet ek môre ontmoet? Met wie moet ek praat? Hoe moet ek 'n verskil maak in die lewe rondom my? So, dis outward focus. En dan outward focus jy weer vir 'n lang tyd. En wat gebeur dan? Dan moet jy begin Anson is baie erg hier oor multiplication. Dan moet dit wat die Here jou geleer het, begin posvat in ander mense se lewens. Jy moet begin vermeerder, 'n multiplication, disipelskap. Al daai goed begin dan gebeur. So dis die volgende kruin wat jy die volgende stap verder vat om te sê, dit wat die Here my gewys het, gaan dan heen maak disipels vir alle nasies, leer hulle wat ek jou geleer het. OK. So dit is multiplication. En baie keer sukkel ons daarmee en ek persoonlik sukkel daarmee. Bobo, I struggle with the fact of multiplication or discipleship. It's not so difficult to get the knowledge. It's not so difficult to attend the courses, to read the Bible, to do those things. It's not so difficult to stand in faith when everything is against you. Yes, you can go on outreaches, you can focus outward, life is not your own. But when you have to disciple someone, it's a bit more difficult. Wanneer jy moet begin om dit wat die Here jou geleer het vir iemand anders te leer, dan is ons kultuur eintlik teen ons. Ons kultuur hou ons vas in huise met mure op klein groepies. Ons is nie so gewoond om te gaan deel om mense rondom ons te hê nie. En ek sukkel daarmee. Ek dink in die samelewing waarin ons bly, is almal is net so connected. Is baie makliker om 'n WhatsApp te stuur as met iemand persoonlik te praat. Of wat dit ook al mag wees. So, ek wil sommer met julle praat oor, as ons nou verder gaan, ek dink Bertus verstaan hierdie model al baie goed. Ek leer nog om dit te verstaan. Maar hulle noem dit die table of support. So, daar's 'n klomp mense wat die Here rondom jou sit en sê, jy is deel van die liggaam van Christus. Jy is deel van 'n gemeente. Jy is deel van 'n samelewing. So, daar's ten minste 9 mense of 9 rolle wat jy rondom jou tafel moet hê om te sê, dit gaan my dra deur my karakter, deur die tye van swaar kry. Dit gaan wys wie ek is. Hierdie mense wat rondom my staan. Ek dink die Bybel gebruik voorbeeld van jy's lewende stene wat in 'n muur ingebou word. As jy kyk na 'n steen, hy het altyd 6 stene rondom hom. 'n Steen wat nie ingebou is in 'n muur nie, val uit. Hy het stene rondom hom wat hom vasmou op sy plek. En dit is eintlik wat hierdie rolle is, wat die Here sê, hierdie rolle is vir jou groei en vir jou identiteit. Hierdie is disipelskap. As Christof vir ons preek, dis nie disipelskap nie. As ek vir julle preek, as julle na Joyce Meyer kyk op die TV, dis nie disipelskap nie. Hoekom nie? Want niemand vra jou 'n vraag nie. Niemand dwing jou om te respond op dit wat jy gehoor het nie. So discipleskap dwing jou om terug te kom te sê, wat gebeur met my? What happens with me? When somebody disciples me, he has to ask me the questions, the tough questions, to say, think about what God is doing in your life. Think about these things and respond so that ek kan sien wat is die Here besig om te doen in jou lewe. Gaan na die volgende een toe. Ivan. Okay, so daar is dit. Ek was bang vir krag, dalk het ek in ongeloof gestap vanoggend. Nee, nie paar van die ideaal nie. So toe bel ek vir Daniel en sê Daniel, as die krag afgaan, gaan ek hierdie table of support nooit in my lewe verduidelik kry nie. Toe maak sy gou 'n klomp fotostate van die ding. So, die van julle wat wil hê, julle kan dit hou in familiegroepe, daar's net so 50 dink ek. So, die van julle wat wil hê, wat dit wil hê, vat dit. Julle kan maar daarop skryf of notas maak. Maar vir my, ons was so ruk terug op 'n disipelskap kamp saam met Christoffel en Chart was daar, Niels was daar en 'n klomp mense. Wat my getref het is my table of support is non-existent. Hy bestaan eintlik nie. Ek het nie hierdie rolle in my lewe nie. Ek het nie 'n behoorlike tafel waarby ek kan aansit nie. En dit het my nogal gevang. Dit het my gedwing om by die Here te gaan sit en sê, Here, maar wat wil U vir my sê hierdeur? How do you want me to respond if you say that I need a table of support? How do I go about it? Where do I get it? En e-mail kan ek jou maar as 'n voorbeeld gebruik. E-mail kom na my toe en hy sê, die Here het gesê, hy moet 'n mentor kry. En dan denk ek, o, genade. Dis wonderlike nuus, maar wie gaan hy nou kry? En hy sê, hy het gebid en die Here het hom 'n oom gewys. En hy gaan na die man toe en die man sê, ja, hy sal hom mentor. Dit was my so amazing. So, ook vir die kinders wat hier sit. In die hoërskool probeer hulle mentorskap vestig, maar ek dink hulle definieer die rolle baie mooi nie. Maar as jy toelaat dat daar mentorskap in jou lewe is, dan verander dit nogal 'n klomp goed in jou lewe. So, hierdie table of support rondom jou, daar's 9 stoele eintlik wat jy moet volmaak om jou tafel om rondom jou tafel te sit. En dan is daar 6 dimensies. En hierdie 6 dimensies, almal van ons disipel iemand. Of jy disipel jou kinders, of jy moet iemand anders se disipel, of jy is 'n selleier, of jy het 'n sel, of jy het 'n vriend, of jy het iemand wat jy disipel. Maar hierdie 6 dimensies in ons lewens moet aangespreek word. So wanneer ons iemand disipel, dan moet ons die vra in daai 6 dimensies. So gaan net daarby kom. Ek gaan nie hopelik te lank praat nie. So, daai 9 rolle rondom my tafel. Ivan, jy kan maar aangaan. Ok, so, die eerste en die belangrikste rol is, jy moet 'n mentor hê. Jy moet iemand hê, hy hoef nie perfect te wees nie, maar hy moet vir Jesus lief hê. Hy moet die Bybel ken, hy moet daarom wysheid hê, hy moet die vermoë hê om jou verantwoordbaar te hou. Hy moet van jou maak die beste wat jy kan wees. So, your mentor must love Jesus, he must know the Bible, he must have wisdom. He must keep you accountable and he must be able to make you the best that you can be. En as jy daai mentor in jou lewe gevind het, dan is dit nie 'n ou wat jy elke dag sien nie, maar is 'n ou wat jy dalk sien een keer 'n maand of een keer in 3 maande en hy vra jou die tawe vrae. Hy praat met jou deur hierdie areas en hy mentor jou en jy kyk op na hom en jy vertrou hom, maar ultimately moet hy jou by die Here uitbring want die Here moet jou die antwoorde gee, nie hy nie. OK. Die tweede een is die mentee. Nou, as ek 'n mentor het, dan moet ek ook 'n mentor wees vir iemand anderster. En dis die uitdaging. Ons moet die Here vra, vir wie moet ek gaan mentor, né? En ons doen eintlik life coaching met daai persoon, want dis waar jy begin afgee. Dis waar jy begin disipel. Dit is daai boonste kurwe waar jy sê, hier kom multiplication. Ek wil kom deel dit wat die Here in my lewe gedoen het. Nou, ek dink Cassie Carson het 24 mentees net hier in Suid-Afrika rond. So party mense het 1, party het 2, party het 3. as jy 'n selgroep het, het jy dalk 3 of 4 ouens met wie jy 'n baie close pad stap, dis jou mentees. Dan is daar 'n stoel vir 'n coach. En 'n coach is nie net 'n geestelike coach nie. 'n Coach kan jou baie goeders leer. 'n Coach kan jou leer hoe om in die publiek te praat, hoe om 'n kar reg te maak. 'n Coach kan jou leer hoe om sport te speel, om iets beters te doen as wat jy doen. Ek dink Victor is 'n goeie voorbeeld van 'n coach byvoorbeeld. Hy kan coach. So jy kan verskillende coaches hê in verskillende areas van jou lewe, maar dit is alles daar om jou 'n skill te leer. So dit is 'n stoel waarop iemand moet sit. Dan is daar 'n trainee. So as ek 'n coach het wat 'n spesifieke skill aan my leer, dan het ek ook 'n skill wat ek aan iemand anders moet leer. En daai persoon word 'n trainee genoem. So ek moet my skill wat ek het ook aan hom oordra. So as ek goed kan rugby speel, kan ek 'n ander persoon dalk help wat graag wil rugby speel. Of as ek 'n goeie spreker is, kan ek iemand anders te help wat moet daai vermoë aanleer of wat dit ook al mag wees. So ek moet dit hê. Iemand kan maar omgaan. Dan is daar 'n stoel vir jou Here. Nou hy is 'n persoon wat jy 'n groot admirasie voor het. Jy hoef nie van die persoon te hou nie. Jy gaan ook nie jy moet van hom hou, anders gaan jy hom nie admireer nie. Maar jy hoef nie noodwendig hierdie ou te word nie. As ek sommer dink aan my eie lewe, Nelson Mandela is my inspirasie. So ek dink hy is 'n hero vir my. Daniel in die Bybel of Dawid. Dis alles mense wat 'n inspirasie is. Jy kan maar hulle lewensverhale gaan lees. Jy kan maar Dawid se verhaal gaan lees in die Bybel. Daar's iets wat jy daaruit gaan leer. So jy moet dit hê. Dan die volgende een is nogal 'n moeilike een, partykeer in families. Jy is eintlik veronderstel om iewers in jou familie 'n family member te hê wat jy 'n close emosionele verhouding mee kan hê in jou familie. Dit kan 'n wye familie wees, maar partykeer sukkel ons nogal met familie. Ons sukkel om iemand in jou familie te kry met wie jy regtig 'n close emosionele ding kan hê. Want as party goed in families wat jy nie sommer buitekant te bespreek nie. Soos goed om in jou familie iemand te hê. En dan het jy die inner circle. Nou meeste mense het daarom ten minste 2 of 3 vriende, maar jy moet ten minste 2 goeie vriende hê wat jou regte soulmates is. En as jy 'n man is met hulle mans wees. En as jy 'n vrou is met hulle vrouens wees. 2 soulmates met wie jy jou lewe kan deel. Hulle is die mense wat jou drome met jou deel, wat jou vrese ken, wat jou ambisies ken, wat weet hoe loop jou emosies, wat weet wat gaan aan in jou lewe. Maar hulle is ook die 2 ouens wat jou verantwoordbaar hou teenoor dit wat jy gesê het jy gaan doen. Your soulmates or the inner circle must keep you accountable for what you've said you will do. They must keep you accountable towards your wife, your children, your church, God, whatever it may be. So as jy 'n goeie vriend van iemand anders is, dan is dit jou rol om hom accountable te hou. Dan is dit jou rol om hom toe te laat om hierdie goed met jou te deel en om hom te vra daarna toe. Dan die tweede laaste een is, hulle noem dit 'n validator. Ek dink op daai eerste grafiekie het 'n ander naam. 'n Dream giver of 'n successor. Nou almal van ons hardloop die reis van die lewe. En die Here gee vir almal van ons 'n droom of 'n ambisie of 'n missie. En iewers moet ons die baton oorgee. Ek dink op 'n plaas is dit nogal 'n baie meer prakties. Die pa bou hierdie plaas op. Hy het 'n missie, hy het 'n visie wat hy wil, maar iewers moet hy daai baton oorgee aan sy seun of sy dogter of aan sy voorman. Moet Abraham gesê hy sal dit maar vir sy slaaf moet gee want hy het nie kinders nie. So iewers moet jy die baton oorgee. En daai persoon moet ook rondom jou tafel sit. Want hy moet weet wat jou hart is. Hy moet rondom jou sit. Hy moet verstaan waaroor jy gaan. En wanneer jy die dag doodgaan, gaan hierdie persoon jou baton vat en daarmee verder hardloop. En dan die laaste stoel is 'n counterculture friend. So in South Africa, I think A counterculture friend means someone of a different race, a different color than you. Someone that is totally not like you. Totally opposite. He teaches you something that no one else can do. En dis partykeer nogal moeilik vir ons om iets te leer wat totaal anders is as hoe ek dink. As hoe ek groot geword het, as waar ek bly of wat ook al. Maar dit is eintlik jy moet ten minste een persoon hê wat jou kan uitdaag om heeltemal anders te dink. Om heeltemal Christus sê altyd, he must be able to teach you something that no one else can teach you. So om so 'n vriend te kry. Ons is bevoorreg in ons kerk om van alle rasse groepe in ons kerk te hê. So it is possible for every one of us to fill these roles in our congregation. Maar jy kan ook buitekant dit gaan. Ons mentors kan ook buitekant die kerk, buitekant hierdie gemeente staan. Maar ons kan hierdie rolle en ons kan hierdie stoele vul in ons gemeente self. So dis sommer die 9 rolle en ek sukkel nogal om daai 9 mense rondom my tafeltjie vol te kry. Ek wonder het ek al 2 stoele vol gemaak, maar ek sukkel nogal daarmee en ek sukkel om dit effektief te doen. Nou wanneer ek dan sê ek is 'n mentor of 'n disipel of ek is 'n selleier of 'n life coach of wat jy dit ook al wil noem, dan is daar iemand wat voor jou kom sit, wat die Here na jou toe stuur om te sê, help my, of bedien my, of leer my dit wat jy weet. En dan is daar die 6 dimensies waarin ons die vraag moet vra. Ivan, jy kan maar aangaan. Die eerste rol is die fysische dimensie, the physical dimension. Now that's normally easy. Dis nie so moeilik nie. Maar onthou ons rol, as jy iemand mentor, of as jy iemand disipel, of as jy enige van die rolle vervul, dan is jou werk om vrae te vra. So jy moet vra, hoe slaap jy? Hoe lyk jou dieet? Wat doen jy om fiks te bly? Wat doen jy om oefening te doen? Is jy gesond? Hoe voel jy? Waarvoor kan ons bid? So die fisiese omgewing waarin 'n persoon hom bevind, moet jy eintlik maar aanspreek. So dis deel van jou disipelskap. Gaan maar aan, Ivan. Die tweede een is emosioneel. Julle weet almal, ons het altyd gepraat oor IQ, maar EQ is toch net so belangrik. So emotional intelligence. En daar is nogal moeilike vraag. So is jy bewus van jou eie emosies? Kan jy jou eie emosies bestuur en beheer? Is jy bewus van die emosies van die mense rondom jou? En hoe bestuur jy die emosies van die mense rondom jou? So wat 'n mentor baie keer sal vra, is hy sal vra, wat se positiewe en negatiewe ervaring het jy gehad? Vandat ons laas keer by mekaar was, tot waar ons vandag is. So hy sal jou dwing om jou emosies te konfronteer. Te sê, hoe gaan dit emosioneel met my? Die volgende is sosiaal, mense hou gewoonlik daarvan om daaroor te praat. Hulle praat graag oor hulle vriende, hulle praat graag oor hulle kinders en oor hulle honde. Partykeer praat hulle nie so graag oor hulle man of hulle vrou nie, behalwe as hulle baie ongelukkig is. Jy moet praat oor jou kollegas, jy moet praat oor mense wat jy sien as jou vyand. Dit is nie noodwendig jou vyand nie, maar jy sien hulle dalk as jou vyand, mense wat jy ken, so, dis nodig dat ons praat oor hierdie goed, want wanneer ons tot bekering kom, dan verander ons vriendekringe partykeer, en ons sukkel daarmee, ons sukkel om ons ou lewe neer te lê, ons ou vriende neer te lê, en nuwe vriende te maak, of op 'n ander manier met ons vrou om te gaan, of met ons man om te gaan, so, dis nodig dat ons oor hierdie goed praat, en dat ons mekaar sê, wat ervaar ek in my sosiale dimensie? As jy geen vriende het nie, en jy kom nooit by mense om te kom kuier nie, hoe gaan jou kinders leer om te kuier? Hoe gaan jou kinders leer, wat is die regte manier om op te kuier? So ons moet praat oor die sosiale dimensie van ons lewens. Ok. Die volgende is intellektueel. Wat lees jy deesdae? Wat is jy mee besig wat jou kennis kan verbreed? Hoe ontwikkel jy 'n bietjie wysheid? En die vraag wat ons mekaar hier vra is altyd hoekom? Hoekom doen jy wat jy doen? Dit is goed om mense se redes of hulle motiewe agter sekere besluite te bevraagteken. Sê okay, ek sien jy het vir jou 'n nuwe kar gekoop. Hoekom doen jy dit? Wat beweeg jou om dit te doen? Ek sien jy tree so op teenoor jou kinders. Hoe dink jy daaroor? Wat is jou wêreldbeskouing? So, hoekom doen jy dit wat jy doen? Hoekom praat jy soos jy praat oor die land? Of oor leierskap? Of oor wie ook al? So, ons rol is dan om te sê, hoekom? Want dan kan jy teruggaan na die Bybel toe en sê, okay, goed, so, jy tree so op, maar wat sê die Here? Hoe moet ons optree in so 'n situasie? So, ons vra altyd hoekom, of why, when we talk about the intellectual dimensions. Dan gaan dit rondom ons omgewing. Nou, omgewing is eintlik maar kultuur. En ons omgewing hanteer eintlik alles wat ons tot nou toe nog nie gehanteer het, behalwe spiritual. So, hoe hanteer jy die kultuur in ons land, in jou dorp, in jou werkplek? Hoe hanteer jy die trends van die lewe daar buitekant? Ek is ouer, so ek sukkel met mense of jonger mense wat die hele tyd net WhatsApp of van mekaar gesels in 'n geselskap. So dis 'n trend, dit is 'n kultuur wat geskep is. So hoe hanteer ek dit? Hoe verander ek kultuur? Hoe beskerm ek myself teen die invloed van kultuur? Julle almal lees die koerante, julle hoor die nuus, julle weet hoeveel goddelose kulture is daar buitekant wat op ons afforceer word. Van buitekant af. Mense met die beste bedoelinge in die wêreld, maar humanisme en al daai goed slaan nie deur en hulle probeer daai kultuur afforceer op jou en jou gesin. So hoe beskerm jy jouself daarteen? Hoe praat jy en hoe dink jy oor jou finansies? Of jy nou min of baie of medium baie geld het, hoe dink jy oor jou finansies? Hoe koop jy finansieel? Waar spandeer jy jou geld? Hoe bepaal jy jou lewensstandaard? Hoe neem jy besluite oor geld of oor jou lewensstandaard of oor jou kar of jou huis of wat ook al? Jy het mense nodig wat jou hierdie vrae vra. Jy het mense nodig met wie jy openlik kan praat hieroor sodat hy kan force you to be accountable in the decisions that you make about this. Okay, so veral in ons land as kultuur is nogals moeilik. Want ons kultuur word die hele tyd verander en ons dink altyd ons het 'n wit kultuur en 'n swart kultuur en 'n kleerling kultuur. Eintlik het ons 'n godly culture en 'n ungodly culture. Kleer het niks om mee uit te waai nie. So ons het 'n kultuur wat ons aanleer wat of godly is of ungodly. En dit is wat ons moet verander. Wanneer Christene bymekaar kom, is kultuur nie 'n barrier nie. En ons sien dit as hierdie uitreikgroepe kom uit Afrika uit, dan bly daar ou in my huis van Kenia en van Ghana. Maar ek het geen probleem daarmee nie, want die kultuur is dieselfde. It's a godly culture. They follow Jesus. So, they come from the same point of view. They may not think like me. Hulle mag nie bly waar ek bly nie. Maar Jesus Christus is hulle begin en einde. Okay, so kultuur het niks te doen met kleer nie. Dit het alles te doen met godly or ungodly. Dan die laaste ene is jou spiritual dimension. So die vraag wat ons mekaar vra is jou lewe op die Bybel gegrond? Groei jou liefde vir die Bybel? Hoe lees jy die Bybel? Met watter boek in die Bybel is jy nou besig? Wat is jy besig om te bestudeer? En ons moet altyd onthou, ons moet iemand aanmoedig om te sê, lees die Bybel in 'n manier wat lei tot aksie. Nie en dan post ek die versie vir almal wat ek ken nie, maar ek doen niks daarmee nie. Ek post dit vir die wêreld en almal dink is so great, ek het hierdie versie gelees, maar wat doen ek met die versie? So, if the Bible does not lead to action, if the verse that you read does not lead to action, Then why did you read it? Wat 'n verskil het die Bybel dan in jou lewe gemaak? So ons moet mekaar uitdaag, ons moet mekaar accountable hou aan die Bybel. Ja, hoe word jy deur die Heilige Gees gelei? Hoe kommunikeer jy met God? Hoe ervaar jy God in jou lewe? Hoe ervaar jy die Heilige Gees? Hoe praat jy gedurig met die Here? Party mense het 'n spesifieke tyd nodig. Party mense praat dwars deur die dag. Party mense wil op 'n stil plek gaan sit. Party mense wil musiek luister. So hoe kommunikeer jy met God? Daag mekaar uit daaroor. Dan is daar ook partykeer barriers. Ek dink John het nou gesê, he had a barrier to intimacy with God and understanding of God because he did not understand that God is a God of mercy and God is a God of love. It's not a God that wants to kill you of wat jou die hele tyd wil sê, ja, maar jy het nou dit verkeerd gedoen, so nou gaan ek jou vir 'n week lang straf en nie met jou praat nie. So, hoe verstaan jy God in jou lewe? As daar barriers is, dan moet jy daaroor bid, dan moet jy dit uitbring en daaroor praat. Dan die body of Christ, ons is almal deel van die liggaam van Christus. So wat is ons verantwoordelikheid teenoor hierdie liggaam van Christus? How can we serve? Baie keer is Christene net receivers. Hy kom sit graag en hy luister na die woord en dan gaan hy huis toe. So how can we not only be a receiver, but also a contributor? How can we give when we come to church? How can we be part of church, part of the body of Christ, en nie net die hele tyd vat nie? Okay? So dit is 'n vraag wat ons mekaar moet vra. Obedience. Ek dink, Bertus, jy het gesê obedience, né? So hoe groei ek? Obedience. Is obedience as die Here vir my iets sê om te doen, en oor 'n jaar, dan dink ek, okay, dis nou tyd, ek dink ek moet dit doen. Of is obedience onmiddellik? En ek dink wat ons mekaar moet uitdaag, wanneer ons disipels is om te sê, I want obedience within 48 hours. Ek wil hê dat obedience moet gebeur, binne 48 uur, nadat die Here vir my gesê het om iets te doen, moet ek dit doen. Dis obedience. Okay, so daag mekaar uit daaroor. Vra vir mekaar, hoe was jy gehoorsaam aan die woord wat jy gelees het, die versie? Hoe was jy gehoorsaam aan die persoon wat jy moes gaan sien, wat die Here op jou hart gelê het? Hoe was jy gehoorsaam om vir iemand te bid, wat die Here op jou hart gelê het? Was ons gehoorsaam? Okay, gehoorsaamheid lei tot intimiteit met God. En dan, die belangrikste is, wanneer ons mentor of disipel of in hierdie verhoudinge is, moet ons altyd weet, die instruksie kom van God af en nie van die mens af nie. So, al is ek jou mentor, of al is ek 'n mentee, moet ek die Here vertrou dat die instruksie van hom af sal kom, en nie my instruksie sal wees nie, of jou instruksie nie. Ons moet die Here vertrou, dat hierdie persoon by die Here sal hoor. Dis hoekom daar 'n geestelike dimensie is, dis hoekom die Heilige Gees daar is, dis hoekom hy die Bybel lees. As iets in die Bybel staan, hoef hy dit tog nie te debatteer nie, hy hoef dit tog te gaan opsoek op Google, om te sien of hy dit nou regtig moet doen nie. Dit wat die Here gesê het in die Bybel is tog daar, dis waar. Die Here gaan nie daar teen praat nie. So, as die Here gesê het, love your neighbor, dan kan jy bid tot jy blou wees word. Hy gaan jou nie die permissie gee om nie lief te wees vir jou neighbor nie. So, jy hoef nie daaroor te debatteer nie. So die instruksie moet kom van God af. En dis eintlik wat my gebed is vir elkeen van ons. Dit daag myself uit om te sê, hoe lyk my tafel? Hoeveel stoele het ek vol? Dit daag my uit om te sê, wie vra my die vraag oor hierdie dimensies in my lewe? Aan wie is ek verantwoordbaar? Aan wie is ek accountable? En hoe affekteer dit my lewe? En ek dink, dit is regtig 'n vraag wat ons elkeen vir onsself moet gaan vra is. Elkeen van ons wat hier sit, behoort op 'n plek te wees waar iemand kan disipel, waar jy 'n mentor kan wees vir iemand, waar jy 'n coach kan wees, waar jy 'n goeie vriend kan wees vir iemand, waar jy dalk 'n familielid kan ondersteun deur 'n moeilike tyd, of waar jy 'n vriend van 'n familielid kan wees. So, vra die Here, in watter rol wil u hê, moet ek nou stap? En watter van hierdie stoele wil u hê, moet ek nou volmaak? Sodat ek kan groei. en sodat ek deel kan wees van die liggaam van Christus, en sodat ek gehoorsaam kan wees, en sodat ek verantwoordbaar kan wees aan die aan God. So we must be held accountable. And I'm a very bad person to hold myself accountable. I need someone else to hold me accountable. I need God to hold me accountable. But I need people around me to build me in as living blocks in the wall of life. Okay. So, is daar enige vrae of enige opmerkings van julle kant af? Annetjie
kan nie praat nie.
Ek weet nie wie van julle al vir Annetjie sprakeloos gesien het nie, maar dit is 'n Annetjie. Al wat Annetjie wil sê is, en dit is so waar, al hierdie rolle om die tafel, kom uit 'n plek van nederigheid voor God. Om te weet, wie is jy in die Here? Om te weet dat jy is totaal afhanklik van God. Jy kan niks van hierdie goed doen op jou eie nie. Jy kan geen skiel oordra nie, jy kan geen wysheid oordra nie, jy kan geen mentors wees nie, as jy self nie nederig is nie. Jy kan ook nie ontvang as jy nie nederig is nie. So onthou nederigheid. Okay, so die doel is, van al hierdie stoele, die rol van mense in jou lewe, is om jou te help om intiem met die Here te bly. Die rol wat die Here speel in jou lewe is, hy wil elke dag meer en meer intiem met jou wees. So jy kies self om verstrengeld te raak deur the cares of the world. Sit gou daai volgende een op, Ivan. So die sorge van die lewe verdruk ons, dit wurg ons dood. Ons raak bekommerd oor allerhande onbenullighede wat eintlik geen ewigheidswaarde het nie. Ons wil net eintlik nie hoor wat die Here wil sê nie. So dis alles ons keuse. Die Here lê dit voor ons. Hy gee dit vir ons, ons moet kies. En my gebed vir elkeen van ons is vandag dat ons sal kies. Dat ons by die Here sal hoor watter rolle, watter stoele moet gevul word. En dis die rol van die gemeente, is dat elkeen wat hier sit, kom bevestig die woord, en kom bevestig dit in ons harte, en dis hoekom ons hier is. So baie dankie daarvoor, dankie dat julle deelgeneem het, dankie dat julle geluister het. Onthou wat Bertus gesê het, is there's no condemnation in Christ. Daar's geen condemnation nie. Vra die Here, watter stoel moet jy vul? Vra die Here, vir wie moet jy op 'n stoel sit? En begin die pad. Jy gaan nie alles reg kry binnekort nie. Maar begin die pad stap. Vertrou die Here vir deurbrake hierin. Ek gaan nou vra dat ons nagmaal hou. Ons is redelik min. Ek wil vra dat julle so in groepies na mekaar toe draai. Julle kan dit in families doen. Julle kan dit moet asseblief nie enkel persone uitsluit nie. Maak so 6 mense in 'n groepie. Ons gaan nagmaal bedien in die groepie. Dan gaan ons dit gou uitdeel en gaan ons sommer saam nagmaal gebruik in die groepie, en ons gaan sommer in die groepies bid ook vir mekaar. Goed julle, ek gaan nie die nagmaal bedien nie, julle gaan dit aan mekaar bedien. So wat ek gaan vra is, spandeer tyd te gebed. Ons gaan so 5 minute of wat ook al gee om te bid. Ek vra dat julle hardop bid in die groepe. Thank God for his goodness, thank him for his mercy, praise God. Sê dankie vir die bloed en die liggaam van Jesus. En soos wat julle deur hierdie gebed gaan, dat die Here jou wys wanneer moet jy die brood eet, wanneer moet jy die wyn drink. So bedien nagmaal onder mekaar, bid hardop saam. Ek gaan julle so 'n paar minute tyd gee, en as ons klaar is sal ek julle sê, dan gaan ons bid vir Reinhard en vir die uitreikspan en vir Afrika. So kom ons gee so 5 minute kans, dat die Here kan deel met ons harte. Kom ons bely ook sommer teenoor mekaar. As daar sonde is in ons lewens is, voordat ons die nagmaal gebruik, as ons ervaar daar's iets wat ons moet bely voor die Here, doen dit sommer hardop voor mekaar. Kom ons vertrou die Here vir deurbrake ook sommer nou. Ek gaan nou vra dat ons in die groepies waar ons sit, sommer net aanhou bid. In die eerste plek, dankie sê vir die lewe wat Reinhard Bonkie afgelê het. Dit is eintlik 'n celebration van sy lewe dat hy vandag kan wees by Jesus, die een vir wie hy die meeste lief gehad het. Dankie vir die saad wat hy gesaai het. Was dit nie vir saad van soos manne soos hy nie, sou ons uitreikgroepe nie in Malawi gewees het, of in Zambia, of in die Congo, of waar ook al nie. Die saad is gesaai, baie jare terug. So kom ons celebrate sommer Reinhard se lewe, en dan vraag ek dat julle ook sal bid vir die uitreikgroepe in Malawi. Bid sommer dat mense se ore sal oop wees. Bid teen ungodly culture, ungodly patterns in their lives. En kom ons vertrou die Here sommer ook vir genesing en vir beskerming vir ons mense wat daar is, dat hulle sal veilig terugkom. So kom ons bid saam. Colin gaan ons so 'n paar minute gee om te bid, en dan gaan ons opstaan en saam sing How Great is Our God.